สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสมาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งและวันนี้ผมจะได้เทศนาในคำเทศนาชุดท่านพูดอะไรอยู่และสัปดาห์นี้จะเป็นคำเทศนาสุดท้ายในคำเทศนาชุดนี้ด้วยซึ่งคำเทศนามีชื่อวันนี้ว่าคำพูดของผู้ฉลาดพี่น้องเป็นคนฉลาดใช่ไหมครับก็เลยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าพระเจ้าได้สอนเกี่ยวกับคำพูดที่ไม่ฉลาดและคำพูดที่ฉลาดและพระเจ้าทรงต้องการให้เรามีคำพูดที่เป็นคำพูดที่ฉลาดแล้วก็เป็นผู้ฉลาดที่จะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยและพระคัมภีร์ได้สอนเราด้วยว่าเราจะเป็นผู้ที่มีคำพูดที่ฉลาดได้อย่างไรและคำพูดที่ไม่ฉลาดและคำพูดที่ฉลาดคืออะไรบ้างก็เลยให้เรามาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเป็นผู้ฉลาดและมีคำพูดที่ฉลาดด้วยเป็นคำพูดแห่งความฉลาดนั้นคือเราจะเป็นพระพรมากขึ้นให้กับผู้อื่นด้วยและจะเป็นพระพรสำหรับชีวิตเราด้วยนะครับก็ให้เรามาดูในข้อที่หนึ่งนะครับคือคำพูดที่ไม่ฉลาดนะครับคำพูดที่ไม่ฉลาดคือขอให้เราพูดด้วยกันแบบนี้นะครับพูดที่บ้านได้เลยนะครับทีนี้ไม่มีของโง่เอเมนทีนี้ไม่มีของโง่แต่ทีนี้มีแต่คนฉลาดอย่างเดียวเอเมนเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นคนที่พูดแบบไม่ฉลาดแต่เราจะเป็นคนที่พูดด้วยคำพูดที่ฉลาดและในข้อที่หนึ่งนี้นะครับผมอยากจะให้เรามาอ่านในสุภาษิตบทที่16เอาใหม่ครับสุภาษิตบทที่18ข้อ6ถึงข้อ8สุภาษิตบทที่18ข้อที่6ได้อ่านว่าเริมฝีปากของคนโง่ก็ให้เกิดการวิวาทปากของเขาเชิญชวนการบอยตีในข้อนี้เราได้เรียนรู้ว่าคือคำพูดของคนโง่หรือคนไม่ฉลาดคือจะเป็นลักษณะแบบไหนและเราได้เรียนรู้ด้วยว่าคำพูดที่ขาดความฉลาดนั้นจะทำให้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราด้วยและข้อที่6นี้บอกว่าเริมฝีปากหรือคำพูดของคนโง่ก็ก่อให้เกิดการวิวาทคือเมื่อเราพูดไม่ฉลาดคือในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือการวิวาทระหว่างพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในคริสตจักรพี่น้องในที่ทำงานหรือพี่น้องในครอบครัวก็ได้คือถ้าคำพูดของคนใดกำลังก่อให้เกิดการวิวาทขึ้นนั่นเป็นคำพูดที่ปราศจากความหรือคือขาดสติปัญญานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแบบนี้เกิดขึ้นเราเรียนรู้ได้นะครับเราเข้าใจว่าโอเคเราต้องเปลี่ยนคำพูดของเราดีกว่านะครับด้วยแล้วก็คือเราทุกคนนะครับคืออาจจะมีโอกาสพลาดในเรื่องนี้ได้แน่นอนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีใครที่เพอร์เฟคในเรื่องนี้ในคำพูดของเราแต่ในเวลาเดียวกันมีความแตกต่างระหว่างคนโง่ที่พูดแบบนี้เป็นประจำและคนฉลาดที่นานๆทีก็พลาดไปนะครับคนละเรื่องเลยนะครับอาเมนแต่ทีนี้ให้เราเข้าใจนะครับว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ใดก็ตามและคำพูดของเราทำให้เกิดการวิวาทขึ้นคือวิธีการพูดของเราก็ขาดความฉลาดนะครับแล้วเราจะต้องเปลี่ยนตัวนะครับด้วยในทีนี้บอกในข้อที่6นี้ก็บอกอีกว่าปากของเขาคือคนโง่คนที่พูดไม่ฉลาดนั้นเชิญชวนการบอยตีคือความหมายก็คือว่าคำพูดที่ไม่ฉลาดที่ขาดความฉลาดนั้นจะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเราได้จะเป็นการเชิญชวนปัญหาเข้ามาคือเหมือนชีวิตเราถูกบ่อยตีปัญหาเกิดขึ้นแล้วบ่อยครั้งคนก็อยากจะโทษคนอื่นนะครับเป็นเพราะคนนี้คนนั้นแต่บางครั้งก็เป็นปากของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดของคนโง่ขอพูดอีกครั้งหนึ่งที่นี่ไม่มีคนโง่นะครับอาเมนที่นี่มีแต่คนฉลาดอย่างเดียวอาเมนแต่คำพูดของคนโง่หรือคำพูดที่ขาดความฉลาดนั้นจะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของเราเองนะครับเหมือนชีวิตมาบ่อยตีเราคือเหมือนสถานการณ์มาบ่อยตีเราในข้อที่7นะครับปากของคนโง่ทำให้ตนเองพินาศเริมฝีปากของเขาเป็นกับดักชีวิตของตนคือคำพูดที่ปราศจากความฉลาดที่ไม่มีสติปัญญาเป็นถ้าไม่ได้ใช้ถ้อยคำแห่งสติปัญญาพูดออกมาด้วยสติปัญญาของพระเจ้านั้นคือในที่สุดนะครับ จะทำให้เกิดการพินาศในชีวิตของเราได้คืออาจจะไม่ใช่ทางชีวิตพินาศได้แต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหรืออาจจะเป็นทางชีวิตก็ได้คือแต่ทีนี้ทำให้เราได้เข้าใจนะครับว่าเมื่อเรามาศึกษาในคำเทศนาชื่อนิทานพูดอะไรอยู่เราได้เรียนมาด้วยกันแล้วนะครับว่าคือคำพูดของเรามีอำนาจคือชีวิตความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดแล้วก็พูดถ้อยคำแห่งสติปัญญาคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นพระพรให้กับชีวิตเราเองและชีวิตคนอื่นด้วยแต่ข้อนี้ทำให้เราได้เข้าใจนะครับว่าทางข้อ6ข้อ7ถ้าคำพูดของเราปราศจากความฉลาดคือไม่มีสติปัญญาในที่สุดจะเกิดปัญหาสำหรับชีวิตเราเองได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจนะครับว่าให้เราไม่พูดเหมือนคนโง่แต่ให้เราพูดเหมือนคนที่มีสติปัญญาจากพระเจ้านะครับข้อ6ข้อ7พูดถึงสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเราและในข้อที่6พูดถึงก่อให้เกิดการวิวาทซึ่งจะเป็นปัญหาคนอื่นได้ด้วยนะครับจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องด้วยกันได้นะครับในข้อที่8นะครับถ้อยคำซุบซิบนินทาเหมือนอาหารโอชาเข้าไปยังส่วนลึกที่สุดของคนเราคือข้อนี้ทำให้เราได้เข้าใจนะครับคือคำพูดของคนโง่จะเป็นการพูดแบบคำซุบซิบเนนทานะครับพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นคือพูดโดยไม่มีประโยชน์แค่อยากจะคุยนะครับทีนี้ก็เปรียบเทียบคำซุบซิบเนนทากับของอร่อยนะครับของอร่อยเราชอบเป็นของหวานก็ได้นะครับเราชอบทานอยากจะทานบ่อยทานแค่ชิ้นเดียวไม่ได้จะต้องทานจงเอี่ยมเพราะว่าอร่อยบางคนก็เปลี่ยนแบบนั้นได้กับคำพูดที่เป็นคำเนียนทาด้วยนะครับการคำสุบเสียบเนียนทาด้วยแล้วพระเจ้ากำลังเตือนกับเราว่าให้ระวังดีๆเพราะว่าคำสุบเสียบเนียนทาจะเปรียบเสมือนอะไรที่อร่อยจะเข้าไปลึกๆภายในเราและพอเข้าไปลึกๆภายในเราก็จะเกิดปัญหากับชีวิตเราได้ด้วยนะครับคือถ้าเป็นของหวานอร่อยนะครับคือไอศกรีมก็เราชอบทานใช่ไหมครับแต่ถ้าทานมากเกินไปคือจะไม่ดีสำหรับเราจะลงเข้าไปเราจะอ้วนขึ้นคือจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้นะครับก็เช่นกันนะครับคือคำซุบซิบเนียนทาไม่ใช่ถ้ามีมากเกินไปแต่ถ้ามีในชีวิตเลยไม่ใช่เรื่องมากน้อยแค่ไหนถ้ามีถึงว่ามีเล็กน้อยจะไม่ดีจะลงเข้ามาภายในเราจะเกิดผลกระทบภายในเราในจิตใจในอารมณ์ในความรู้สึกความคิดของเราได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงเตือนเรานะครับให้เราระวังคำสุบเสียบเนียนทาด้วยอย่าให้ลงไปในลึกของท่านนะครับส่วนที่ลึกของท่านอย่าเอาเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังหรือคนพูดคือทีนี้อธิบายกับเราว่าคนที่ชอบคำสุบเสียบเนียนทาเป็นคนไม่ฉลาดพระคัมภีร์ใช้คำว่าเป็นคนโง่นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่มีคนโง่ใช่ไหมครับที่นี่มีแต่คนฉลาดใช่ไหมครับที่บ้านของท่านเชื่อว่ามีแต่คนฉลาดนะครับแล้วจะไม่มีส่วนร่วมในการพูดคำสุบเสียบเนียนทาด้วยนะครับคือถ้าดูในสุภาษิตบทที่16ข้อที่28จะไม่อ่านแต่ถ้าพี่น้องก็ดูที่หลังก็ได้ก็ได้อธิบายว่าคำสุบเสียบเนียนทาจะทำให้เพื่อนสนิทแยกออกจากกันได้ก็เลยเป็นคำพูดที่ขาดความฉลาดทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ในชีวิตเราความสัมพันธ์กับคนอื่นแม้แต่เป็นเพื่อนสนิทนะครับพี่น้องคงเคยเจอมาก่อนผมเคยเจอด้วยคนที่สนิทก็คนหนึ่งไปพูดไม่ดีพูดคำสุบเสียบเนียนทาเกี่ยวกับเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทก็ได้รับทราบไม่พอใจก็ไม่คุยกันแล้วไม่อยากจะเจอหน้ากันแล้วถึงขนาดนั้นก็เคยเจอเหมือนกันนะครับก็เลยจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราพระเจ้าต้องการให้เรารักษาความสัมพันธ์ไว้ที่ดียังดีด้วยแล้วก็โดยที่เราเป็นคนฉลาดแล้วไม่พูดคำพูดเหมือนคนโง่แต่ไม่พูดคำสุบเสียบเนียนทานะครับด้วยนะครับทีนี้บอกว่าเข้าไปยังส่วนลึกที่สุดของคนเรานะครับคือหมายความว่าถ้าไม่ระวังคือความโง่แบบนั้นพ พูดแบบนั้นจะมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราภายในลึกๆเลยนะครับซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราและต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือในที่ทำงานหรือในที่โบสถ์หรือในชีวิตของเราได้ด้วยนะครับซึ่งเราควรจะเป็นคนที่พูดและมีคำพูดที่ฉลาดนะครับมีคำพูดแห่งสติปัญญาด้วยซึ่งนั่นเป็นประการที่สองในโครงร่างนะครับคือให้เรามีคำพูดนะครับที่มีสติปัญญานะครับพูดเหมือนคนที่มีสติปัญญาคนที่เฉลียวฉลาดเอเมนคือขอให้พูดอีกครั้งหนึ่งที่บ้านนะครับที่นี่ไม่มีคนโง่เอเมนที่นี่มีแต่คนฉลาดมีแต่คนที่มีสติปัญญามากมายและมีสติปัญญาในวิธีการพูดในคำพูดของเราด้วยนะครับคือถ้าเรามีคำพูดแห่งสติปัญญานะครับคือจะมีคำพูดที่ปรนิบัติคนอื่นด้วยพระคุณคือคำพูดของเราจะเปรียบเสมือนจะเป็นพระคุณในชีวิตเขาได้นะครับนี่คือจะเป็นอธิบายกับเราว่าลักษณะคำพูดที่มีสติปัญญาคืออะไรคือเป็นแบบไหนคือขอให้เรามาดูในโคโลสีบทที่4เราจะอ่านในข้อ5กับข้อ6นะครับโคโลสีบทที่4ข้อที่5จงปฏิบัติต่อคนภายนอกอย่างเฉลียวฉลาดจงใช้ทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์ที่สุดทีนี้กำลังอธิบายนะครับเกี่ยวกับความประพฤติของคนเฉลียวฉลาดนะครับคือจงปฏิบัติต่อคนภายนอกคือวิธีการปฏิบัติต่อคนอื่นนะครับคือพระเจ้าต้องการให้เราปฏิบัติต่อเขาด้วยความเฉลียวฉลาดนะครับจะทำได้อย่างไรแล้วก็ใช้ทุกโอกาสที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดของคนอื่นนะครับจะทำได้ยังไงวิธีหลักที่ทำได้คือโดยคำพูดของเรานะครับซึ่งข้อที่6ก็อธิบายอย่างนั้นข้อที่6จงให้คำสนทนาของท่านเปี่ยมด้วยพระคุณเสมอปรุงด้วยเหลือให้มีรสเพื่อท่านจะรู้ว่าควรจะตอบทุกคนอย่างไรข้อนี้พระเจ้ากำลังสอนเราว่านะครับให้เราระวังคำพูดนะครับพระเจ้าต้องการให้คำพูดของเราคำสนทนาของเราเปี่ยมด้วยพระคุณเสมอเอเมนคือผู้ฟังแล้วเหมือนเขากำลังได้รับพระคุณในชีวิตของเขาเขากำลังได้รับความช่วยเหลือในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นคำพูดที่เป็นที่แข่งสติปัญญานั้นจะเป็นพระคุณให้กับผู้อื่นได้คำว่าพระคุณนี้เราเข้าใจความหมายอยู่แล้วเป็นการที่พระเจ้าทรงเสริมสร้างเราช่วยเราให้เรามีความสามารถทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้นะครับเอเมนไม่ใช่ทำให้คนรู้สึกไม่เก่งทำไม่ได้ทำอะไรอย่างดีก็ไม่ได้แต่เป็นการเสริมสร้างเขาการนูนใจเขาด้วยให้เขาได้รับพระคุณนะครับคือว่าเขาฟังแล้วเขารู้สึกทำได้เอเมนเขาจะได้รับพระคุณนะครับเขาจะได้รับพระคุณในลักษณะแบบอื่นด้วยว่าคือเขาได้รับกำลังใจว่าคือพระเจ้าด้วยคนอื่นด้วยรักเราชอบเราแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่สมควรไม่สมควรที่จะได้นะครับบางคนก็มองตัวเองเป็นคนต่ำต้อยบางคนมองตัวเองเป็นคนไม่สมควรที่จะได้อะไรดีๆในชีวิตแต่คำพูดที่ฉลาดคือจะทำให้คนอื่นได้รับพระคุณซึ่งคนนั้นจะรู้สึกได้ว่าโดยพระคุณนั้นว่าเขาทำได้หรือจะรู้สึกได้ว่าเขารับได้ในชีวิตเขาเอเมนเขามีชีวิตที่ดีได้เอเมนคือในข้อที่6นะครับคือตอนทีนี้ประโยคที่2บอกว่าปรุงด้วยเกลือให้มีรสเอเมนคือหมายความว่าเป็นคำพูดคนอื่นอยากจะฟังสาเหตุที่คนทำอาหารปรุงอาหารด้วยเกลือให้อาหารอร่อยขึ้นเพื่อคนอยากจะทานอาหารนั้นเพื่อคนอยากจะกลับมาทานอีกด้วยนะครับคือเพราะฉะนั้นถ้าเราปรุงอาหารปรุงคำพูดของเราด้วยเกลือนะครับจะเปรียบเสมือนอาหารอร่อยในสำหรับผู้ฟังนะครับเขาอยากจะได้ฟังอยากจะฟังอีกนะครับแล้วมีปัญหาในชีวิตเขารู้แล้วอาหารอร่อยอยู่ที่ไหนคือเขารู้แล้วคำพูดที่ปรุงด้วยเกลืออยู่ที่ไหนเขาจะมาหาท่านได้และท่านจะใช้ทุกโอกาสที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเราให้คำสนทนาของเราเปี่ยมด้วยพระคุณแล้วก็ปรุงด้วย เรือนะครับให้มีรถคือเราจะได้รู้ว่าเราจะให้คำตอบทุกคนอย่างไรสถานการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเราจะรู้ว่าเราควรตอบสนองอย่างไรคือตอบสนองด้วยคำพูดอย่างไรดีเพื่อเป็นประโยชน์ของคนอื่นแม้แต่มีปัญหาแม้แต่คนทำไม่ดีทำไม่ถูกคือเราอยากจะช่วยสถานการณ์อยากจะช่วยคนแล้วก็ให้ทุกสิ่งดีขึ้นให้เป็นประโยชน์สำหรับสถานการณ์และเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตคนอื่นด้วยซึ่งในที่สุดเป็นประโยชน์ของเราสำหรับเราเช่นกันนะครับ คือถ้าเรามาดูในเอเฟซัสบทที่4นะครับคือคำพูดที่มีสติปัญญานะครับคือจะเป็นคำพูดที่เสริมสร้างคนอื่นด้วยเอเมนคือในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่29ครับคือว่าอ่านว่าอย่าหลุดปากเอ่ยสิ่งที่ไม่สมควรนะครับบางคนก็อ่านข้อนี้ตัดคำว่าอย่าออกนะครับคือเขาหลุดปากเหมือนคนเชี่ยวชาญแล้วนะครับแต่ขอให้ไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเอเมนที่นี่ไม่มีคนโง่ใช่ไหมมีแต่คนฉลาดเราจะไม่หลุดปากนะครับทีนี้บอกว่าอย่าหลุดปากเอ่ยสิ่งที่ไม่สมควรนะครับแต่จงกล่าววาจาอันเป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างผู้อื่นขึ้นคือการเอ่ยปากพูดสิ่งที่ไม่สมควรคืออะไรเป็นคำพูดที่เกิดผลตรงกันข้ามที่ข้อนี้ได้อธิบายนะครับถ้าคำพูดของเราไม่ได้เป็นประโยชน์คนอื่นไม่ได้เสริมสร้างคนอื่นแต่ทำลายเขาเป็นอุปสรรคเขาคือเป็นการเอ่ยปากในสิ่งที่ไม่สมควรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่พูดด้วยสติปัญญานั้นเขาจะเลือกคำพูดดีๆพูดในสิ่งที่เสริมสร้างคนอื่นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเขาด้วยนะครับแล้วทีนี้ก็คือว่าเสริมสร้างผู้อื่นขึ้นตามความจำเป็นของเขาความจำเป็นของเขาบางคนพูดในทุกสถานการณ์หรือบางสถานการณ์เป็นความจำเป็นของตัวเองสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่การดำเนินชีวิตคริสเตียนและมีคำพูดที่เต็มไปด้วยสติปัญญานั้นคือเราต้องพิจารณาถึงคนอื่นจึงจะพูดมีคำพูดที่ดีมีคำพูดที่ฉลาดได้นะครับอะไรจะเป็นประโยชน์สำหรับเขาอะไรก็จำเป็นสำหรับเขานะครับคือเขาจำเป็นต้องได้ยินอะไรในเวลานี้และเมื่อเขาได้ยินแล้วเราควรจะได้ยินคำพูดที่เต็มไปด้วยพระคุณและปรุงด้วยเกลือนะครับเป็นสิ่งที่เสริมสร้างเขาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าผ่านพ้นได้ชนะได้รู้สึกว่ายินดีที่จะเปลี่ยนตัวนะครับปรับตัว อะไรแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคือเราต้องคิดไว้ก่อนนะครับเราต้องคิดดีๆนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับเราจะพูดยังไงนะครับพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงแมลงบางอย่างที่อยู่ในต้นไม้นะครับก็ดีเนาะเองเป็นผมชอบมากๆนะครับก็อยากจะมาแชร์กับพี่น้องในช่วงเวลาเทศนาด้วยนะครับเอเมนคือแต่ที่นี่นะครับคือว่าคำพูดที่เต็มด้วยสติปัญญาคือจะเป็นคำพูดที่มีพระคุณที่ปรุงด้วยเกลือAmen. และเป็นคำพูดเสริมสร้างคนอื่นด้วยนะครับคือผมเคยเรียนรู้เรื่องนี้ในตอนแรกสมัยก่อนในชีวิตผมไม่เคยเป็นคนแบบนี้มาก่อนผมพูดตรงๆเลยครับคือเป็นผมอยู่ในข้อที่หนึ่งนะครับคือคนโง่คำพูดของผมไม่ได้ช่วยใครไม่ได้เสริมสร้างใครแต่ทำลายเขาทำลายความรู้สึกเขาให้เขารู้สึกเขาไม่ดีให้เขารู้สึกว่าไม่ดีแล้วก็ไม่อยากจะพายามเนื้ออะไรอะไรแบบนี้คือแต่ผมต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าพอได้อ่านศึกษาพระคัมภีร์นะครับและข้อพระคัมภีร์แบบนี้ผมเจอมานานตั้งแต่เป็นช่วงแรกที่เป็นคริสเตียนนะครับผมรู้ตัวว่าผมต้องเปลี่ยนวิธีการพูดเอเมนให้เป็นคนที่มีคำพูดเต็มไปด้วยสติปัญญาด้วยนะครับก็เลยผมใช้วิธีนี้นะครับคือถ้าพูดหรือเอ่ยสิ่งที่ออกมานะครับคือให้ปากหลุดเอ่ยสิ่งที่ไม่สมควรนั้นคือผมจะรับผิดชอบทันทีนะครับผมจะขอโทษคนนั้นผมขอโทษด้วยนะครับผมพูดแบบไม่สมควรไม่ควรจะพูดแบบนั้นคือสมัยก่อนผมจะใช้ความคิดส่วนตัวอารมณ์ส่วนตัวพูดใส่คนไปเลยนะครับแล้วเขาไม่ชอบเป็นไรกับเขาเขาควรจะรับได้เพราะว่าเป็นความจริง นี่คือความคิดของผมแต่ผมก็ผิดนะครับเพราะว่าบางครั้งเราถูกต้องในสิ่งที่พูดได้แต่ผิดในวิธีการพูดก็ได้เหมือนกันนะครับก็เลยเราต้องดูที่คนนะครับสิ่งที่เราพูดมีผลต่อเขายังไงนะครับเราจะรู้ได้โง่รู้ฉลาดนะครับคือคำพูดของเราเพราะฉะนั้นผมต้องปรับตัวนะครับแล้วผมเริ่มจะรับผิดชอบผมพูดอะไรเหมือนหลุดปากเอ่ยสิ่งที่ไม่สมควรนั้นผมจะขอโทษเขาเลยนะครับแล้วก็ผมจะอธิบายกับเขาว่าคือที่ผ่านมาคำพูดของผมก็ไม่ค่อยดีผมพยายามเปลี่ยนนะครับผมขอโทษด้วยนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ให้โอกาสด้วยนะครับก็เลยเริ่มพูดดีๆกับเขาก็เขาเห็นว่าผมเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ตั้งใจจริงๆก็เลยเขาให้ประคุณกับผมเหมือนกันนะครับก็เลยช่วยในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกระหว่างคำพูดที่ไม่มีสติปัญญาหรือคำพูดที่มีสติปัญญานะครับแล้วผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากจะมีคำพูดที่มีสติปัญญาเอเมนไหมครับก็เลยเราจะเรียนรู้ที่จะมีคำพูดที่มีสติปัญญาได้อย่างไรนะครับนั่นเป็นข้อที่3สำหรับวันนี้แล้วผมอยากจะแบ่งปันด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราทำได้เพื่อจะเปลี่ยนคำพูดควบคุมคำพูดควบคุมลิ้นของเราได้เพื่อจะได้มีคำพูดที่มีสติปัญญาแล้วไม่มีคำพูดที่โง่แบบนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกถ้าจะพัฒนาตัวเรียนรู้ที่จะมีคำพูดแห่งสติปัญญาประการแรกเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราเปลี่ยนรู้ควบคุมลิ้นเปลี่ยนคำพูดของเราด้วยความสามารถกำลังของเราในฝ่ายธรรมชาติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ได้การที่จะควบคุมลิ้นเปลี่ยนคำพูดของเราเราต้องอาศัยวิธีการของพระเจ้าซึ่งอยู่เหนือธรรมชาตินะครับเราต้องอาศัยฤทธิ์เดชในพระคำของพระเจ้าช่วยเราด้วยถ้าเปิดดูในยากอบบทที่3ข้อ8นะครับแต่ไม่มีใครฝึกลิ้นให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ไม่เคยหยุดนิ่งเต็มด้วยเพลิดร้ายทำลายชีวิตนี่คือความจริงเกี่ยวกับลิ้นนะครับคือไม่มีใครฝึกลิ้นให้เชื่องได้ทีนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความหมายคือไม่มีคนในกำลังของเขาเองในความสามารถของเขาเองทำได้ถ้าอ่านบริบทนี้คือกำลังสอนให้เราเปลี่ยนวิธีการพูดอยู่แต่ท่ามกลางบริบทนี้มีข้อที่8อธิบายว่าไม่มีใครทำได้คือในกำลังของเราเองทำไม่ได้จึงมาต้องอาศัยพระเจ้าให้ช่วยเราและพระเจ้าทรงมีวิธีที่เหนือธรรมชาติที่จะแบบทำให้ง่ายเลยนะครับที่จะทำได้ช่วงแรกๆอาจจะไม่ง่ายแต่ถ้าเราจะรับผิดชอบอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับผมขอโทษด้วยนะครับแล้วก็เริ่มแก้คำพูดทันทีนะครับคือเราจะได้แล้วก็ใช้วิธีการของพระเจ้าในที่สุดก็จะเปลี่ยนวิธีการพูดจะควบคุมลิ้นของเราได้นะครับพี่น้องบางคนเคยได้ยินผมเป็นพยานเรื่องนี้มาก่อนนะครับว่าบางครั้งผมในช่วงที่เป็นคริสเตียนแบบเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าช่วงแรกๆนั้นคือผมกำลังคุยกับเพื่อนหรือใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนแต่คนที่รู้จักหรือคนที่เจอที่ใดก็เจอเขาเริ่มคุยแล้วผมจะเริ่มพูดในสิ่งที่ไม่สมควรผมจะหยุดพูดเลยนะครับคือตรงกลางประโยคหยุดพูดเลยนะครับบางคนเขาอยากจะฟังเขาอยากจะให้พูดต่อแล้วผมหยุดพูดตรงกลางประโยคเลยแล้วก็พูดกับเขาเลยผมขอโทษด้วยนะผมไม่ควรจะพูดแบบนั้นอาจจะพูดออกมาแค่ 2-3 คำเท่านั้นแต่ผมรู้แล้วกำลังจะพูดอะไรพระวิญญาณเตือนผมภายในเอเมนให้ไม่พูดแบบนั้นก็เลยผมหยุดพูดทันทีแล้วก็ขอโทษคนนั้นและพี่น้องครับมีหลายคนบอกไม่เป็นไรก็พูดได้เขาพูดกับผมอย่างนั้นเป็นคริสเตียนด้วยไม่เป็นไรพูดได้ถ้าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคำสุบเสียบเนียนทาก็เปรียบเสมือนอาหารที่โอชะของอร่อยคนอยากกินแต่ผมอธิบายเขาไม่ครับไม่สมควรผมไม่ควรจะพูดนะครับขอโทษด้วยนะครับผมพยายามแก้วิธีการพูดของผมแล้วก็บางคนก็ให้กำลังใจผมบางคนบอกว่าดีมากบางคนพูดว่าไม่เป็นไรพูดได้แต่พี่น้องทั้งหลายคือไม่ว่าคนอื่นจะตอบสนองยังไงเราต้องเข้มแข็งเราต้องมั่นคงแล้วก็ เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับด้วยแต่อันดับแรกเราต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเราพยายามแก้คำพูดด้วยกำลังของเราเองก็ล้มเหลวอย่างเดียวนะครับเราจะพยายามดีขึ้นเราจะพยายามทำดีขึ้นเราจะพยายามทำดีขึ้นก็ใจก็อยู่แต่ความสามารถไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการของพระเจ้าและวิธีการของพระเจ้าคืออะไรนะครับคือวิธีการของพระเจ้าเราต้องเข้าใจนะครับว่าการแก้หรือเปลี่ยนคำพูดนะครับควบคุมลิ้นของเราไม่ได้เริ่มต้นที่ปากของเราไม่ใช่บางคนพยายามแก้ปัญหานี้ที่ปากเริ่มต้นที่ปากแต่จุดเริ่มต้นคือไม่ใช่ปากแต่จุดเริ่มต้นคือใจของเราภายในของเราวิญญาณของเราด้วยความคิดจิตใจของเราด้วยนะครับคือเราต้องเริ่มต้นภายในก่อนนะครับแต่ธรรมชาติมนุษย์แล้วก็ศาสนาที่มนุษย์ทำขึ้นมาจะเน้นในการเริ่มต้นภายนอกตลอดจึงก็ไม่สำเร็จนะครับแต่สำหรับพวกเราเข้าใจพระเจ้าเริ่มต้นภายในตลอดนะครับแล้วเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วผมเคยนำมาแปลงปันบ่อยครั้งมาแล้วแต่เป็นคำที่ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญมากทีเดียวก็เลยอยากจะมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในลูกาบทที่4ข้อที่45ลูกาบทที่4ข้อที่45พระเยซูตรัสว่าคนดีย่อมนำสิ่งดีออกจากความดีที่สะสมไว้นายจ่ายของตนคือเคล็ดลับก็คือเราสะสมอะไรนายจ่ายของเราเอเมนคือการนำสิ่งดีออกมาคือคนดีย่อมนำสิ่งดีออกจากความดีที่สะสมไว้นายจ่ายถ้าจะนำสิ่งดีออกมาจะต้องออกมาจากสิ่งที่สะสมไว้นายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นภายในอ่านต่อนะครับในข้อนี้ส่วนคนที่ชั่วหรือใช้คำว่าส่วนคนที่โง่ก็ได้ส่วนคนที่ชั่วก็นำสิ่งชั่วออกจากความชั่วที่สะสมไว้ในใจของตนก็เลยต้องเริ่มต้นที่ใจเราสะสมเอาไว้เราสะสมอะไรไว้ในใจนั่นเป็นสิ่งที่จะออกมาจากปากตอนท้ายในข้อนี้นะครับเพราะปากย่อมเอ่ยสิ่งที่ล้นออกมาจากใจนะครับคือพูดง่ายๆใจเราเต็มด้วยอะไรนั่นจะเป็นสิ่งที่ออกมาจากปากของเราเอเมนถ้าอยากจะเปลี่ยนคำพูดจะต้องเปลี่ยนสิ่งที่สะสมไว้ภายในนะครับแล้วถ้าเราสะสมพระคำไว้ภายในจะเริ่มมีพระคำออกมาจากปากของเราคือเราจะตอบทุกคนด้วยพระคำหรือพูดในลักษณะแบบสอดคล้องกับพระคำและพระคำก็เต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าชีวิตของพระเจ้าพระคำก็เป็นพระคุณของพระเจ้าพระคำเป็นสิ่งที่เสริมสร้างคนอื่นได้สิ่งที่เป็นกำลังใจคนอื่นได้พระคำเป็นมีสติปัญญาแก้ปัญหาทุกปัญหาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสะสมพระคำไว้ในใจในที่สุดสิ่งที่ออกมาจากปากก็จะเปลี่ยนนะครับเราจะพูดในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เราจะได้มีคำพูดที่เต็มด้วยสติปัญญาเช่นกันเราจะไม่มีคำพูดเหมือนคนโง่นะครับแล้วถ้าดูอีกข้อหนึ่งนะครับคือเราต้องให้ใจเราเต็มด้วยพระคำนะครับในสดุดีบทที่37ข้อที่30และ31ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนะครับสดุดีบทที่37ข้อที่30ได้อ่านว่าปากของผู้ชอบธรรมพี่น้องเป็นผู้ชอบธรรมใช่ไหมครับปากของผู้ชอบธรรมเปี่ยมด้วยสติปัญญาคือพระเจ้าทรงต้องการให้คนที่เป็นผู้ชอบธรรมมีปากที่เต็มด้วยสติปัญญาคือสิ่งที่เราพูดออกไปมีสติปัญญาเอเมนและลิ้นของเขาพูดสิ่งที่ยุติธรรมเอเมนพูดสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะนะครับด้วยเอเมนและถ้ามีความยุติธรรมคือความยุติธรรมต้องปราศจากการเห็นแก่ตัวแล้วการบางครั้งการที่จะมีความยุติธรรมนั้นคือจะต้องควบคุมอารมณ์ได้ด้วยแต่เราจะควบคุมได้ยังไงสะสมสิ่งดีไว้ในใจคือสะสมพระคำไว้ในใจนะครับซึ่งข้อนี้ก็อธิบายเรื่องนั้นเหมือนกันนะครับในข้อที่31บทบัญญัติของพระเจ้านั่นคือพระคำของพระเจ้าบทบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในใจของเขาอยู่ในใจของใครครับ ของผู้ชอบธรรมนั้นที่มีคำพูดเต็มด้วยสติปัญญาเอเมนคือเพราะฉะนั้นเราต้องพูดตามพระคำด้วยนะครับคือบทบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในใจของเขาย่างเท้าของเขาจะไม่พลาดพลั้งเอเมนวิธีการพูดวิธีการเดินจะเข้มแข็งจะมั่นคงและจะเป็นพระพรผู้อื่นจะเป็นประโยชน์ผู้อื่นซึ่งในที่สุดจะเป็นพระพรจะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตเราด้วยเอเมนพี่น้องทั้งหลายนี่คือวิธีการที่จะมีคำพูดที่เต็มไปด้วยสติปัญญานะครับอย่างที่เราเรียนมาแล้วนะครับว่าคือคำพูดของเรามีอำนาจความเป็นความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นและเราต้องยึดมั่นในการสารภาพคือสารภาพพูดในสิ่งเดียวกันที่พระเจ้าตรัสไว้ด้วยเราจะทำได้ยังไงจริงๆคือเราต้องสะสมสิ่งดีๆไว้คือพระคำไว้ในใจแล้วให้บทบัญญัติอยู่ในใจของเราพี่น้องทั้งหลายมีวิธีทางเดียวที่บทบัญญัติหรือพระคำของพระเจ้าจะอยู่ในใจของท่านได้ท่านต้องเอาพระคำมาใส่ในใจของท่านผมเอามาใส่ให้ไม่ได้ผมมาช่วยบ้างได้อย่างเช่นคำเทศนานี้ผมกำลังนำพระคำมาใส่ในใจของท่านแต่ถ้าไม่ระวังนะครับพระคำนั้นก็จะลุดออกได้แต่เราต้องใช้เวลาทุกวันสะสมไว้นะครับคำว่าสะสมนี้ความหมายรวมถึงว่าคือมีการฝากอะไรไว้เป็นเรื่อยๆนะครับอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเปิดบัญชีสะสมเป้าหมายก็คือฝากเงินเป็นประจำนะครับไม่ใช่เปิดบัญชีสะสมเพื่อจะฝาก10บาทเข้าไปแล้วก็ลืมไปนะครับไม่แต่จะฝากเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นที่สะสมเงินของเราไว้และเมื่อเราฝากเงินไว้นั้นก็บัญชีสะสมมีดอกเบี้ยจะมีการทวีคูณขึ้นคือจะพลังของเงินที่ฝากไว้จะทำงานทวีขึ้นด้วยก็เช่นกันในวิญญาณของท่านสะสมพระคำไว้ในวิญญาณพลังของพระคำจะสะสมไว้ทวีขึ้นทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นภายในและความสามารถจากภายในจะทำให้ท่านควบคุมลิงได้นะครับจะทำให้เปลี่ยนสิ่งที่หรือวิธีการพูดของท่านได้ด้วยนะครับก็เลยนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามีไว้สำหรับชีวิตเราด้วยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยในหัวข้อนี้คือท่านพูดอะไรอยู่นะครับแล้วก็บางคนมีความคิดท่าทีว่าถ้าสิ่งที่เราพูดเป็นความจริงก็ได้เลยบางครั้งก็ไม่ใช่นะครับพูดสิ่งที่ถูกต้องได้แต่วิธีการพูดก็ทำให้คนถูกด้วยผิดด้วยในเวลาเดียวกันและความเพียรในกรณีแบบนั้นจะมีน้ำหนักกับผู้ฟังมากกว่าความถูกที่พูดออกไปเขาไม่อยากจะฟังแล้วเอเมนแม้แต่บางคนรู้แล้วสิ่งที่เขาพูดก็ถูกแต่ไม่รับไม่ฟังเพราะวิธีการพูดก็เลยให้สะสมไว้พระคำในใจของท่านนะครับก็เลยพี่น้องทั้งหลายขอให้นอนใจนะครับว่าให้ท่านแน่ใจว่าท่านใช้คำพูดที่เต็มด้วยสติปัญญาด้วยนะครับและถ้าต้องการใช้คำพูดที่มีสติปัญญานั้นคือใช้คำพูดที่มีพระคุณเป็นประโยชน์มีปรุงด้วยเกลือให้กับคนอื่นเสริมสร้างคนอื่นด้วยนั้นคือจะต้องเริ่มต้นที่จ่ายไม่ใช่ที่ปากนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นต้องให้จ่ายของท่านเต็มด้วยพระคำของพระเจ้าและท่านจะเริ่มใช้คำพูดที่เต็มด้วยสติปัญญาเอเมนพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องที่มาฟังคำเทศนาในวันนี้ด้วยและมาฟังตลอดมาในช่วงคำเทศนาชุดนี้ด้วยนะครับอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มคำเทศนาชุดใหม่นะครับขอให้พี่น้องมารับพระพรด้วยกันนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับขอให้มีสัปดาห์ที่เต็มด้วยพระพรในพระนามพระเยซูอาเมน